Dragi bratje in sestre, današnji evangeljski odlomek, vzet iz začetka Janezovega evangelija, spregovori o drugem Janezu, o Janezu Krstniku. Janez Krstnik, ki je bil zvezda tistega časa, kateremu so drle množice, da bi ga slišale in videle, je zase ponižno in skromno dejal, za menoj pride mož, ki je pred menoj. Bil je prej kakor jaz in jaz ga nisem poznal. Janez Krstnik torej ni dobro vedel, kdo je Jezus. Spoznal ga je šele po duhu. Ko se je duh spustil nad Jezusa, kakor golob z neba. Duh je tisti, po katerem se ljudje razlikujemo. Po duhu se je razodel Jezus. Po duhu so bili Jezusovi učenci drugačni od drugih. Po duhu so osvojili svet. Po duhu se vidi, ali smo sami kristjani ali nismo. Tudi Jezus je bil navzven kakor drugi, povsem preprost človek. Šele v duhu se je razodelo, da je Božji sin. In kaj se je o Jezusu razodelo po duhu? Današnji evangeljski odlomek, vzet iz prvega poglavja Janezovega evangelija. Janez sam je bil velik teolog, bil je globok duh. Takoj že v prvem poglavju opiše Jezusa z vsemi bistvenimi besedami in oznakami. In kaj je videl v Jezusu? Videl je besedo, ki je postala meso, luč sveta, luč ljudi, edino rojenega sina očeta, ki ga ni nikoli nihče videl, jagnje Božje. Videl je učitelja in odrešenika, ki so ga oznanjali Mojzes in preroki. Videl je Božjega sina in Izraelovega kralja, sina človekovega. Če vzamemo to pod lupo, bi lahko rekli, ena beseda je močnejša od druge, ena je bolj pomembna od druge. Predstavljajmo si samo to. Pred seboj imamo čisto preprostega človeka, drugim podobnega, pa pravi Janez Zan, ta človek je luč sveta. Resnica o človeku se ne kaže v njegovi zunanjosti. Vsak človek nosi resnico o sebi, v svoji notranjosti, v svojem srcu. Te resnice o Jezusu tudi Janez Krstnik ni znal takoj odkriti, odkrival jo je postopoma. Od zunanjosti se je postopoma prebil do Jezusove notranjosti, do njegovega pravega bistva. In tam, za skromno zunanjostjo, je odkril luč, ki bo razsvetlila ves svet, vse ljudi, srca ljudi in se ni zmotil. To je tudi opozorilo za nas, ki drug drugega tolikokrat sodimo po zunanjosti, ne da bi poznali prave notranje vzgibe, besed in dejanj drugih ljudi, tako začnemo drug drugega krivično obsojati, vleči vsak na svojo stran, se deliti, prepirati, sovražiti in ne malokrat celo ubijati. Razdeljenost in delitve so tudi v središču letošnje molitvene osmine za edinost kristjanov. Ta poteka pod geslom Mar je Kristus razdeljen? S tem vprašanjem je v svojem pismu sveti Pavel pokaral Korinčane. V Korintu so nekateri že sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Sprejeti Kristusa pa pomeni začeti se v njem posvečevati in se spreminjati. Pomeni preroditi se in postati nov človek. A samo od sebe to ne gre. Sveti Pavel je bil oster, Korinčanom pravi, živite v imenu Jezusa Kristusa. Zato bi se morali dopolnjevati v istem umu, v istem hotenju. Vi pa se prepirate in se imate eni za Pavlove, drugi za Apolove, tretji za Kefove, četrti za Kristusove. In končno vprašanje, mar je Kristus razdeljen? Za apostola Pavla je odgovor jasen, Kristus je en sam. V njem je posvečenje in odkupitev. Njega moramo postaviti v središče in se v njem spreminjati in ne obratno. Da ga vlečemo vsak na svojo stran, ga tržemo, delimo, razlagamo po svojih željah, znova in znova si moramo ponavljati, Kristus je luč sveta, zato ga ne moremo krojiti po svoji meri. Mi sami se moramo postaviti v njegovo luč in v tej luči rasti. In to moramo imeti tudi sami pred očmi, kot udje cerkve na Slovenskem, ki po zgledu drugih tudi sami začenjamo vleči vsak v svojo smer. Sveti Pavel bi nam gotovo napisal podobne, ostre besede, kakor jih je napisal Korinčanom. Kdo je Kristus, ki združuje in ne deli, ki je prišel, da bi nas združeval, ne ločeval, da bi sovraštvo preobračal v ljubezen? Danes smo slišali Janeza Krstnika, ki je šel k samemu bistvu. Pokazal je na Kristusa in rekel, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Janez je v osebi Jezusa Kristusa prepoznal jagnje, tisto jagnje, ki sta ga oznanjala velika preroka Izaija in Jeremija. Žrtveno jagnje, ki ga peljejo v zakol, ki umolkne pred tistimi, ki ga strižejo in ne odpre svojih ust. Vse zato, da bi nase vzelo greh sveta, to, česar človek ne more sam. V Jeruzalemskem templju so vsak dan žrtovali po eno jagnje za očiščenje grehov. V spomin na odrešenje iz egipčanske sužnosti pa so za veliko noč pod boje hiš zaznamovali s krvjo jagnjeta. Jagnje je bilo torej znamenje očiščenja, odkupljenja in odrešenja. V njem so videli moč, ki prevzema nase greh in človeku vrača čistost. To je bila vera Izraelcev, to je tudi vera nas, kristjanov. Le da kristjani nedolžno jagnje vidimo v Jezusu Kristusu. To poslanstvo tega duha je v Kristusu prepoznal veliki prerok Janez Krstnik. In to je tudi najgloblja resnica v Jezusu Kristusu. Ljudje ne nehamo presenečati drug drugega. Pod morda mrkim obrazom, podobo kakšnega obraza, odkrijemo toplo, prijazno, pozorno dušo. Za prijaznim obrazom se včasih skrivajo grobe besede, neprijaznost. Janez Krstnik pa je za zunanjostjo preprostega človeka iz Nazareta odkril Mesijo, odrešenika, ki ga je pričakovala vsa stara zaveza. V njem je prepoznal žrtveno jagnje, ki prevzema nase najgloblje breme našega človeškega življenja. Najgloblje breme pa ni naše delo, niso naše bolezni, tudi niso naši sovražniki. Najgloblje breme v človeku je človek sam sebi v svojem grehu, v tem, da bi želel delati dobro, pa dela slabo, da bi želel ljubiti, pa se v njegovem srcu rojeva sovraštvo, da bi želel imeti notranji mir, pa je poln nemira. Tega bremena si človek ne more sam odzeti. Jagnje Božje pa človeku to breme odjemlje, mu vrača notranji mir in srce človeka osvobaja za ljubezen. Besede, ki nam jih Janez Krstnik danes govori, so torej, glejte, jagnje Božje. Kaj prinaša jagnje Božje? Prvo berilo pravi, prinaša odrešenje do konca zemlje. Evangelist Janez pa dodaja, prinaša luč sveta. Pri preroku Ezekielu imamo še eno lepo prispodobo. Je kakor voda, ki vre izpod tempeljskega praga. Ta voda postaja vedno višja in se spreminja v reko. Njeni bregovi ozelenijo, na njih se razraste silno veliko drevja, okužene vode morja, v katere se reka izliva, postanejo zdrave. In vsa bitja tam oživijo. Kamorkoli ta reka priteče, vse oživi. Mesija je torej v tistem, ki ga sprejme, spreminja smrt v življenje. Kakor pomladno sonce prebuja naravo, in ji vrača življenje. Odrešenik celi rane zla, ki si jih človek ne mora zaceliti sam. Človeku daje moč, da lahko poslej ljubi ne samo v moči nepopolne človeške ljubezni, ampak tudi v moči Božje ljubezni. Jagnje Božje je temelj novega stvarstva. Televizija vsakodnevno kaže slike vojne, ki danes v 21. stoletju uničujejo človeštvo. In najpogostejše orožje na teh slikah je puška, ki se imenuje Kalašnikov. To puško, imenovano tudi čudežno orožje, je izdelal leta 1947 ruski inženir in kasneje general Kalašnikov, doktor tehničnih znanosti in član 16. akademij. Ta puška je danes najbolj množično prodajano orožje. Do danes so jih po svetu prodali že 100 milijonov. Lahko si mislimo, koliko smrti, nedolžnih smrti, je ta puška tudi zadala. General Kalašnikov je umrl pred nekaj tedni, 23. decembra lani. Samo 6 mesecev prej, 7. aprila 2014, pa je pisal ruskemu patriarhu Kirilu in vsemu ruskemu narodu pismo, v katerem je spregovoril z njegovimi besedami o neznosni duhovni bolečini, ki jo nosi v sebi. Puško je načrtoval za obrambo, čutil pa je neznosno bolečino, ker jo danes uporabljajo mnogi drugi, teroristi in napadalci. Poti iz te notranje stiske bolečine ni našel. Zato se je zatekel v pravoslavno cerkev, sprejel je zakramente v veri, da bo v zakramentih našel Božje usmiljenje in nekaj svetega, nekaj, kar mu bo zacelilo notranjo rano. Patriarhu je napisal besede: vam zaupam v svojih grešnih mislih, vaši pastirski besedi in modrosti. Gledam in poslušam vaše pridige in odgovore laikom, katerih duše so potopljene v vsakdanji vrvež. Mnogim pomagate z Božjo besedo. Ljudje potrebujejo duhovno podporo. To so besede tega izumitelja, tega generala, izumitelja najbolj prodajanega orožja. Obenem se sprašuje: svetlobe in sence, dobro in zlo. Ali bo človeštvo res moralo zavedno nesrečno živeti v njuni prepletenosti? Zgodba tega človeka nam veliko pove. Bil je eden izmed nas. Še ni mesec, odkar je umrl. Ustvaril je sredstvo smrti, ki ga je potegnilo v brezup. Upanje ni našel nikjer več. Našel ga je v Jezusu Kristusu, v njegovem presvetem telesu in krvi. Verjel je, da je to zanj edina rešitev, da je Jezusova kri kakor voda iz tempeljskega vrevca, ki v mrtve vode prinaša novo življenje. Ta človek je bil sam v sebi mrtev, življenje je ponovno odkril v Jezusu Kristusu. Ob tej izpovedi, ob teh besedah smo lahko samo tiho. Odgovor na to so lahko samo Janezove besede, ki je pokazal na Kristusa in rekel: glejte jagnje Božje, v njem je nemogoče mogoče, v njem se smrt spreminja v življenje. On prevzema krivdo človeka nase in človeku odpira novo življenje. Zato si danes na današnjo nedeljo vtisnimo v svoja srca Janezove besede: glejte jagnje Božje. V veri se obrnimo nanj in ga prosimo, naj nas po svoji milosti ozdravlja greha in nas prenavlja v nove ljudi. V tem tednu molitve za edinost kristjanov pa tudi prosimo, da bi v milosti Božjega jagnjeta različne krščanske veroizpovedi širokosrčno premagovale delitve, ki nas oddaljujejo enega od drugega in od Boga.